Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី2ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកត្រឹមអញ្ជើញពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមក្នុងការជំនុំគ្នាអំពីសន្តិសុខព្រំដែននៅពេលការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅមានធ្វើតទៅទៀត
អញ្ញាធរអាមេរិកបាញ់អូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកចូលប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកកុំអោយបំបែករបងព្រំដែន
ប្រធានាធិបតីចិនអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួមគ្នាជាថ្មីដោយសន្តិវិធីជាមួយកោះតៃវ៉ាន
់លោកគីមជុងអ៊ុនថាកូរ៉េខាងជើងអាចរកមាគាថ្មីដើម្បីការពារខ្លួនប្រសិនបើអាមេរិកនៅតែដាក់ទណ្ឌកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមមន្ត្រីបកកាន់អំណាចទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាបករបស់ខ្លួនបានបែកបាក់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
គោលដៅគណៈបកប្រជាជនឬក៏ក្នុងដែលជាគណៈបកដឹកនាំវិស័យការបាលឬថាវិស័យការបាលនេះគឺក្រុមនេះថាមានការសាមគ្គីអីភាពទីក្នុងយ៉ាងរឹងមាំមិនអាចបែកបាក់គណៈបកទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរខ្មែរប្រាប់ឲ្យដឹងថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2018មានការថយចុះតែបរិមាណមានការកើនឡើងក្រមសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងរំលឹកការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមកបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីស៊ីវីដាសូមជឿនលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅចូលរួមក្នុងអ្វីដែលសេតវិមានហៅថាការនិយាយត្រុសអំពីសន្តិសុខព្រំដែននៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងថ្ងៃទី12ហើយគេរំពឹងថាលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមក្នុងការជំនុំគ្នានេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំក្រុមភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលទទួលការតែងតាំងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនឹងចូលរួមក្នុងការជំនុំនេះឬទេឬមួយភាគីទាំងពីរនឹងប្រើប្រាស់ការជំនុំគ្នានេះដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីផែនការសម្រាប់បើករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាថ្មីក្រមប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសម្លេងច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលសភាថ្មីបើកធ្វើការនៅថ្ងៃប្រហស្ស្អែកហើយលោកសេប៉ូលីស៊ីក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីសក្តិព្រៀងច្បាប់2ដែលនឹងផ្ដល់ប្រកាសដល់ទីភ្នាក់ងារភាគច្រើនដែលត្រូវបិទរហូតដល់ដំណាក់ខែកញ្ញានិងឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈ
The Voice of America The VOA
ភ្នាក់ងារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកចូលក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល150នាក់មិនឲ្យបំបែករបងព្រំដែននៅជិតទីក្រុងសែនឌីអាហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកបានព្យាយាមឡើងលើរបងឬក៏លូនក្រោមរបងព្រំដែនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអញ្ញាធរអាមេរិកបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើជនចំណាក់ស្រុកដែលគប់ដុំថ្មមិនមែនលើអ្នកដែលព្យាយាមឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ សេចក្តីប្រកាសនេះបានសរសេរថាគ្មានភ្នាក់ងារណាម្នាក់ឃើញជនចំណាក់ស្រុកណាមួយរួមទាំងកូនក្មេងផងដែរនៅឯព្រំដែនទទួលឥទ្ធិពលនៃជាតិគីមីណាមួយដែលសម្ដៅលើអ្នកគប់ដុំថ្មនៅឆ្ងាយពីបន្ទាត់ព្រំដែននោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនេះដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកគប់ដុំថ្មដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារនៅកន្លែងកើតហេតុភ្នាក់ងារសន្តិសុខព្រំដែនបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស25នាក់ចំណែកឯអ្នកគប់ដុំថ្មខ្លះទៀតបានរត់គេចចូលទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកវិញជនចំណាក់ស្រុកដែលបានព្យាយាមបំបែករបងព្រំដែននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលប្រហែលជាង 7,000 នាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែននៃទីក្រុងទីស្វាណាប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរងចាំសំសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធាននាយកប្រតិចិន Xi Jinping បាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងគួរបោះបង់ចោលគំនិតចង់បានឯករាជ្យហើយយល់ព្រមថាខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនលោកប្រធាននាយកប្រតិចិន Xi បានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតអំពីគោលនយោបាយយូរយារមកហើយរបស់ប្រទេសជាតិលោកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីកំណត់ខួបឆ្នាំទី40នៃសន្ទរកថាមួយគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានចំណងជើងថាសារដល់ជនរួមជាតិនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ដែលបាននាំឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតរវាងគូប្រជែងទាំងពីរនេះលូស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើកចំហក្នុងការបង្កើតឱកាសដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមគ្នាជាថ្មីឡើងវិញដោយសន្តិវិធីជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលនឹងកើតមានឡើងតាមរយៈប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រទេសចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឱកាសសម្រាប់សកម្មភាពទៀមទាត់បំបែករដ្ឋទេហើយលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចិនថានឹងធ្វើសកម្មភាពយោធាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិថ្មីលោកស៊ីបានថ្លែងសន្ទរកថានេះមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកសេប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Zai បាននិយាយថាប្រទេសចិនត្រូវតែទទួលស្គាល់ឋានៈនៃកោះតៃវ៉ាន់ជាកោះមួយគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផ្ដល់សញ្ញាថាទំនាក់ទំនងការទូតល្អដែលបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ប្រហែលជាមិនអាចបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2019នេះទេនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាលោកនឹងមានឆន្ទៈរៀបចំជំនួបម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើខ្លួនចេញលោកគីមចុងអ៊ុនបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនចំពោះពិភពលោកទេហើយនៅតែប្រកាន់គោលជំហរដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងប្រហែលជានឹងស្វែងរកមាគ៌ាថ្មីដើម្បីការពារអធិបតេយ្យនិងផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសរបស់យើងភាគច្រើននៃសន្ទរកថារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនផ្ដោតលើភាពទន់ខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងនិងលើគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនមានភាពប្រសើរជាងមុនដែលនេះជាកិច្ចការមួយដែលស្ទើរតែធ្វើមិនបានប្រសិនបើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈមើងម៉ាត់ដែលថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនផលិតឬក៏សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ប្រើឬចែកចាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជាប់គាំងតាំងពីមានជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មក
នៅពេលដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងប្រឹងប្រៀបបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយសម្រាប់អាណត្តិទី3បន្តគ្នាជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកលោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការរអាក់រអួលដោយសារអំពើហិង្សានិងការចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រមមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចទាត់ចោលការលើកឡើងរបស់លោកសំរង្ស៊ីដែលថាបករបស់ខ្លួនបែកបាក់ អញ្ញាធរខ្មែរដឹងថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2018មានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែបរិមាណមានការកើនឡើងអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមកបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលឹកការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រកាសថាស្ត្រីនឹងមិនទទួលបានសមភាព gender រហូតដល់ឆ្នាំ2126ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីមបាវេបង្កើនការផាកពិន័យចរាចរណ៍ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការវាយប្រហាររបស់លោកសំរងស៊ីអំពីការបែកបាក់រវាងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងនោះបានថ្លែងការពីភាពរឹងមាំនៃសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជាង4ទសវត្សកន្លងមកហើយនេះលោកហរិសម័យ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅសប្តាហ៍នេះថ្លែងការពីភាពរងមាំក្នុងបករបស់ខ្លួននិងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកថាជាចេតនាញុះញង់ឲ្យមានភាពបន្ទុះសរាយនៃក្រមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលពេលនេះត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលនោះបានថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកសខេងកំពុងរៀបចំបំបែកពីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបានអធិប្បាយបន្ថែមតាមន័យដើមថាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់នឹងផ្ទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2019ពីព្រោះហ៊ុនសែនចង់ដាក់កូនប្រុសគាត់ហ៊ុនម៉ាណីជំនួសសខេងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែន័យដើមសេនីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងគ្មានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះកើតឡើងនោះទេ
នេះជាការសម្មាសម័យរបស់លោកសំរងស៊ីទេដើម្បីបំបីបំបាក់ទីក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលគណៈបកថាកាន់តែរឹងមាំទៅនិយាយថាពីណានិយាយកាន់តែរឹងមាំគឺថាគូប្រកួតវាកាន់តែរកផ្លេះគ្រប់ពិធីបែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើយើងបែកបាក់ហើយនេះទាំងឬមិន
លោកឃីវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្មានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយការចោទរបស់លោកសំរងស៊ីនោះដែរ
គោលដៅគណៈបកប្រជាជនឬក៏ក្នុងដែលជាគណៈបកដឹកនាំវិសាបាឬគណៈបកវិសាបានេះគឺក្រុមនេះតែមានការសាមគ្គីអីភាពទីក្នុងយ៉ាងរឹងមាំមិនអាចបែកបាក់គណៈបានទេហើយពាក្យថាមានការបែកបាក់ទីក្នុងរឿងជួសរបស់គឺវាមានតាំងពីយូរមកហើយតាំងពី79មកហើយពាក្យនឹងគេតែមានទៅមិនដាច់តាមពិតវាមិនដាច់អីហើយខាងបែកបាក់តាមគេថានឹងវាស្រុកខ្មែរយើងបានប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកលើទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានបទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយក្នុងបទសម្ភាសនោះលោកសំរងស៊ីអះអាងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងជាអ្នករារាំងលោកមិនអោយចូលក្នុងប្រទេសលោកសំរងស៊ីក៏អះអាងថាលោកសខេងបានប្រាប់លោកថាវាជារឿងពិបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនេះជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមក្រោយការនិយាយរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះលោកសខេងបានចេញសេចក្តីបដិសេធដ៏កម្រមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានទាត់ចោលរាល់ការនិយាយរបស់លោកសំរងស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលនិយាយថាខ្ញុំបានហាមឃាត់គាត់មិនអោយវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញនោះគឺជាពាក្យសម្ដីមូលបង្កាច់ដើម្បីបិទបាំងភាពកំសាករត់គេចចេញពីសំណាញ់ច្បាប់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយខ្ញុំដូចជាមិនដល់ឋានៈឆោតល្ងង់ប្រាប់សំរងស៊ីមិនអោយវិលចូលស្រុកនោះទេប្រការនេះខុសទាំងស្រុងពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអាចផ្ដល់ឱកាសគ្រប់ពេលវេលាឲ្យសំរងស៊ីមានលេះវាយប្រហារមកលើរូបខ្ញុំវិញនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានទទួលដីកាដើម្បីចាប់ខ្លួនសំរងស៊ីរួចហើយនេះជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកសខេងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកសខេងបានថ្លែងបន្តថាធាតពិតគឺសំរងស៊ីទេដែលខ្ញុំពិបាកធ្វើការជាមួយលោកសខេងបានពណ៌នាបន្ថែមអំពីការចរចានយោបាយមួយកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបញ្ជាក់ពីចរិតនយោបាយក្រលិចក្រលិចរបស់លោកសំរងស៊ីទំព័រ Facebook របស់លោកសខេងបានសរសេរថា ជាក់ស្ដែងនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខ្ញុំដែលតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីឯលោកសំរងស៊ីតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនិងសំរងស៊ីបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរខ្ញុំបានសុំយោបល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនខ្ញុំនិងសំរងស៊ីបានឯកភាពទាំងស្រុងហើយសង្ឃឹមថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នឹងបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅមន្ទីររដ្ឋសភាប៉ុន្តែផ្ទុយពីការរំពឹងទុកពេលចាប់ផ្ដើមភ្លាមកម្មសិក្ខាបានជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រៀងនោះទាំងស្រុងដែលនាំឲ្យកិច្ចចរចាត្រូវបរាជ័យហើយពួកគេងាកទៅរកប្រមូលកម្លាំងប្រជាជនធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាបន្តទៀតលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានរួមការងារជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនគ្រប់កលតិសៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាង40ឆ្នាំកន្លងមកហើយជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6កន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តាមរយៈនៃការឯកភាពខ្ពស់និងភាពកាន់តែរឹងមាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុះយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងស្រដៀងគ្នានឹងលោកសខេងថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរឹងមាំ
ជំងឺរបស់សំរងស៊ីជាជំងឺសម្ដីមហារីកចឹងដូចណាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់កើតមហារីកខ្លួនឯងហ្នឹងចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរឹងមាំនៅតែខ្លាំងក្លាហើយសាមគ្គីភាពនៅតែមានកម្រិតខ្ពស
់ចំណែកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានហៅការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីថាជាការនិយាយឆ្កួតលីលាលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាគណៈបកមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងគ្មានជំងឺបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខា
យើងឃើញបកនេះជាបកដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងផ្លៃស្នូឈរទៅលើការអេសាមគីគ្នាហើយបកនេះបង្ហាញអំពីកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអត់មានតែសម្រាប់ចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំដែលខុសពីគណៈបកអេសាមគីក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការសម្ដែងនៅខាងលើនេះ
គ្រាដែលលោកសំរងស៊ីបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានបង្កើតរួមគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវគេមើលឃើញថាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយចោលផងដែរនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះមានការបែងចែកបកពួកនៃក្រុមដែលគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដាក់ឲ្យថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតមេដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំគ្រប់និន្នាការបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយបែបអគុណធម៌និងជួនពោឲ្យកម្ពុជាលែងមានការគៀបសង្កត់ជិះជាន់និងគំរាមកំហែងលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមក៏បានជួនពោជាពិសេសដល់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយចាប់ផ្ដើមពីការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្ដាហ៍នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្ហាញថាករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះមានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនគ្រឿងញៀនដែលចាប់យកបានមានការកើនឡើងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017នោះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះថាអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសរុបក្នុងឆ្នាំ2018បានជាង500គីឡូក្រាមចំនួននេះមានការកើនឡើង360គីឡូក្រាមបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ខណៈបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2018មានចំនួនជាង 8,000 ករណីថយចុះជាង100ករណីក្នុងរបាយការណ៍សរុបរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីថយចុះជាង100ករណីបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 16,000 នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេស310នាក់ត្រូវនឹង24សញ្ជាតិក្នុងចំណោមបទល្មើសដែលបង្ក្រាបបានទាំងជាង 8,000 ករណីមានករណីជួញដូររក្សាទុកកែច្នៃចាត់ចែងដាំដុះចំនួនជាង 5,000 ករណីឃាត់ខ្លួនចំនួនជិត 10,000 នាក់ និងករណីប្រើប្រាស់ចំនួន 73,000 ករណីខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង 7,000 នាក់សមត្ថកិច្ចរឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង533គីឡូក្រាមនិង370កញ្ចប់កញ្ឆាក្រៀមជាង74គីឡូក្រាមនិងជាង 160,000 ដើមយោងតាមរបាយការណ៍នេះគេឃើញថាចំនួននៃបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានការថយចុះប៉ុន្តែគ្រឿងញៀនដែលចាប់យកបានមានចំនួន533គីឡូក្រាមកើនឡើងចំនួន360គីឡូក្រាមបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ចាប់បានចំនួន173គីឡូក្រាមលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថាមូលហេតុដែលបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនថយចុះប៉ុន្តែចំនួនគ្រឿងញៀនកើនឡើងគឺដោយសារសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានបាត់ល្មើសធំៗជាច្រើនស្របពេលដែលស្ថានភាពនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងពិភពលោកនៅតែបន្តកើតមាន
ស្របពេលដែលមានការគ្រឿងញៀនពិភពលោកមានសកម្មភាពហាក់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់មិនមានសញ្ញាណាមួយថមថយយើងកម្ពុជាក៏មិនអាចគេចផុតអំពីការសាយភាយដោយសារការចរាចរគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ពីបណ្ដាប្រទេសរុស្ស៊ីសានៃការប្រើប្រាស់ដូច្នេះសមត្ថកិច្ចត្រូវខិតខំបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតព្រោះបើយើងសម្រេចបាននៅលទ្ធផលគួរក៏សម្គាល់ក៏ពិតមែន
បើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចេញកាលពីឆ្នាំមុនបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 718,000 នាក់គ្រឿងញៀនដែលចាប់យកបានមានចំនួន173គីឡូក្រាមនិង886កញ្ចប់កញ្ឆាក្រៀមជាង113គីឡូក្រាមនិង73,000ដើមនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួនជាង 14,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកក្រោយការប្រកាសបើកយុទ្ធនាការនោះគេឃើញថាករណីគ្រឿងញៀនត្រូវបង្ក្រាបបានយ៉ាងគំហុកដោយមានទាំងការរកឃើញថាមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារនិងការបញ្ជាឲ្យមានការជួញដូរពីក្នុងពន្ធនាគារជាដើមការបង្ក្រាបយ៉ាងគំហុកនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការបារម្ភថាកម្ពុជាខ្វះពន្ធនាគារសម្រាប់ដាក់ជនល្មើសទៀតផងគណៈយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់អ្នកខ្លោមមើលសង្គមបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបបានតែអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកជួញដូរតូចតាចតែមិនបង្ក្រាបបានអ្នកជួញដូរធំធំពួកគេក៏បានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺត្រូវផ្ដោតលើអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនធំធំដែលជាឫសគល់នៃការកើនឡើងនៃការចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សដោយសារមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California បានកើនឡើងច្រើនជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍នេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួន 12,800,000 នាក់នៃចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 19,700,000 នាក់ដែលត្រូវជា 64.5% លោក Alex Pat Dela រដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថា
ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏បានច្រើនហើយអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតក៏ច្រើនជាប់ជាកំណត់ត្រាមួយចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតខ្ពស់ជាងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីលើកមុនៗបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982មក
លោកផេដេឡាចាត់ទុកថាជោគជ័យនេះដោយសារមានការបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតងាយស្រួលជាងមុនតាមរយៈការចុះឈ្មោះពេលសម្បានបើកបោះអ្នកបោះឆ្នោតមានជម្រើសបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិឬមកដល់ការិយាល័យហើយការចុះឈ្មោះដែលមានលក្ខខណ្ឌបានប្រសើរជាងមុនជាដើមការចូលរួមចំណែករបស់សកម្មជនមូលដ្ឋានដូចជាអង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរ Khmer Girls in Action ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ក៏បានធ្វើឲ្យចំនួននេះកើនឡើងផងដែរសកម្មជននៃអង្គការនេះដែលប្រើប្រាស់អ្នកសមាជិកជាសិស្សវិទ្យាល័យ បានធ្វើសកម្មភាពជួយជំរុញពលរដ្ឋជាច្រើនឲ្យបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្រុមយុវជនក្មេងៗទាំងនេះបានទូរស័ព្ទរហូតដល់នាទីចុងក្រោយដើម្បីដាស់តឿនមិត្តភ័ក្ដិនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនោះគឺជាការខិតខំជំរុញចុងក្រោយរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងជាពិសេសយុវជនក្មេងៗឬអ្នកដែលទើបបានបោះឆ្នោតជាលើកទី1កញ្ញាអេមីលៀងហនអ្នករៀបចំសហគមន៍នៃអង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាវាជាការសំខាន់ដែលយុវជនត្រូវចូលរួមដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយ
So I am considered a millennial voter and what we know about millennial voters is that the laws and the policies affect
នាងខ្ញុំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបោះឆ្នោតសម័យថ្មីហើយអ្វីដែលយើងដឹងពីអ្នកបោះឆ្នោតសម័យថ្មីគឺថាច្បាប់និងគោលនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានសួរយោបល់យើងទេ
អង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរបានធ្វើការជួយដល់សហគមន៍ជាច្រើនឆ្នាំហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យយុវជនសម័យថ្មីចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2018នេះពួកគេបានទទួលយកអ្នកស្ទង់មតិចំនួន15នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍តាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលពួកគេទទួលបានគឺពួកគេរៀនសូត្រពីការដឹកនាំនិងស្វែងយល់ពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងពីអ្វីដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក៏ដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេ
So through our campaigns and through our civic engagement having young folks and those who are impacted by the laws and policies
តាមរយៈយុទ្ធនាការរបស់ពួកយើងតាមរយៈការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ដោយយកយុវជននិងអ្នកដែលច្បាប់នឹងគោលនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេមកធ្វើការគឺអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនក្មេងៗទាំងនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារតែនៅពេលដែលពួកគេឃើញយើងទៅបោះឆ្នោតគឺពួកគេយល់ថាត្រូវតែទៅដែរ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកន្លងមកនេះអង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរបានជួបបញ្ចុះបញ្ចូលតាមលំនៅឋាននិងទូរស័ព្ទទៅអ្នកបោះឆ្នោតបានចំនួន 5,000 នាក់អ្នកស្រីសេឡាណែមស៊ីនាយិកាខាងផ្នែកយុទ្ធធរសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
That's been an increase from what we've been able to do in the past. We know that there is a lot of because of what's going on at the national stage that there is
នេះគឺជាការកើនឡើងពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើក្នុងពេលអតីតកាលយើងដឹងថាការនេះដោយសារតែអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីទៅលើការបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជន
មានបញ្ហាធំធំជាច្រើនដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់ជ្រើសរើសដែលក្នុងនោះមានការយកពន្ធលើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈផ្ទះសម្បែងសម្រាប់អតីតយុវជននិងអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងការផ្ទេរពន្ធផ្ទះនិងបានមូលនិធិសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាដើមអ្នកស្រីសេឡាណែមស៊ីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
This fall we're focusing on issues that focus around affordable housing workers rights and women's rights
សម្រាប់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះយើងផ្ដោតលើបញ្ហាផ្ទះសម្បែងដែលពលរដ្ឋអាចមានថវិកាបង់បានសិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិស្ត្រីហើយយើងបានធ្វើការអប់រំនៅទូទាំងសហគមន៍ដោយសារតែបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់ក្រុមយុវជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
វិធានការមួយដែលតម្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការដែលរួមមានការតម្រូវឲ្យសន្តិការក្នុងទីក្រុង Long Beach ដែលមានចំនួនលើសពី50បន្ទប់ផ្ដល់ឧបករណ៍គ្រាអាសន្នដល់បុគ្គលិកសន្តិការកំណត់ទំហំបន្ទប់ដែលត្រូវសម្អាតនឹងការដាក់ពិន័យសន្តិការណាដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍នេះត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចដោយសម្លេងគាំទ្រ 64%/49 ទល់នឹងសម្លេងជំទាស់ 35%/51 អ្នកស្រីសេឡាណែមស៊ីបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះគ្រាន់តែជាជោគជ័យមួយប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវបន្តការងារនេះថែមទៀតដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសហគមន៍ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការបោះឆ្នោតថ្មីមួយអាចកសាងចលនាមួយដែលដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនដើម្បីកសាងជាកម្លាំងបោះឆ្នោតធំមួយចំណែកលោក Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋ California វិញគឺនឹងបន្តប្រឹងប្រែងឲ្យមានចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅទូទាំងរដ្ឋច្រើនទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់ជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020រាជការពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលឹកការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកវុនពើប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានថ្លែងថា
ធ្វើដើម្បីរំលឹកនៅការបង្ក្រាបទៅលើកម្មផលនៅមុខរោងចក្រដាជីននិងលើវិញស្រេងហើយនឹងរំលឹកអំពីអ្វីដែលការធ្វើទរណកម្មមកលើរូបខ្ញុំ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានប្រកាសថាស្ត្រីនឹងមិនទទួលបានសមភាព gender រហូតដល់ឆ្នាំ2126ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីមបាវេបង្កើនការផាកពិន័យចរាចរណ៍ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗលើកទី2
មានច្បាប់ថ្មីៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីបៀវត្តតិចបំផុតរហូតដល់សត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរងការចោទសួរទាក់ទិននឹងការដកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីពីជនសង្ស័យភេរវកម្ម
ប្រជាមហាវិចារណលង្កននៃប្រទេសថៃនឹងឡើងសោយរាជ្យផ្លូវការនៅដើមខែឧសភា
ប៉ូលីសអង់គ្លេសថាជនសង្ស័យដាច់ចាក់មនុស្សឲ្យរបួសត្រូវឃុំខ្លួនដើម្បីពិនិត្យពីរោគផ្លូវចិត្ត
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជួយមក
អរគុណច្បាប់តកតងនឹងប្រាក់បៀវត្សទឹកបំផុតការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងការបៀតបៀនខាងភេទជាច្បាប់មួយចំនួនក្នុងបណ្ដាច្បាប់នានាដែលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកស្ដីពីប្រាក់បៀវត្សអបបរិមាគម្រោងច្បាប់ស្ដីពីការបំពេញការងារជាតិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Employment Law Project និយាយថារដ្ឋ19និងទីក្រុង21ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងបង្កើនប្រាក់បៀវត្សតិចបំផុតដែលបានស្ថិតនៅនឹងថ្កល់ត្រឹមចំនួន$7.25ក្នុងមួយម៉ោងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska ប្រាក់បៀវត្សអបបរមានឹងកើនឡើងពី $9.84ទៅដល់$9.89ក្នុងមួយម៉ោងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋ8គឺរដ្ឋ Arizona, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Missouri, New York និងរដ្ឋ Washington នឹងបង្កើនប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុតជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលរហូតដល់$15ក្នុងមួយម៉ោងស្ដីពីច្បាប់តាក់ទងនឹងកំភ្លើងនឹងអំពើហិង្សាវិញរដ្ឋ California នឹងតម្រូវឲ្យហាងលក់កំភ្លើងដាក់ផ្លាកព្រមានអំពីបទបញ្ញត្តិនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់កំភ្លើងហើយច្បាប់នេះក៏នឹងបង្កើនអាយុតិចបំផុតរបស់មនុស្សដែលអាចទិញកំភ្លើងវែងបានរហូតដល់អាយុ21ឆ្នាំ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមនឹងការចោទសួរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីពីជនសង្ស័យជាសកម្មជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលកើតនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញថាជននោះមិនមានសញ្ជាតិហ្វីជីនោះទេជនសង្ស័យនោះឈ្មោះ Neil Prakas ជននេះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទួរគីតាំងពីឆ្នាំ2016មកនៅពេលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែបានព្យាយាមចូលក្នុងប្រទេសទួរគីពីប្រទេសសៀរីដោយសារមានឯកសារខុសច្បាប់ជននេះរងការចោទប្រកាន់ថាបានជ្រើសរើសពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាជនដែលមានកំណើតមកពីទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានសញ្ជាតិ2 ទី12ហើយដែលបានបាត់បង់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកភេរវជនជននេះត្រូវគេជឿថាមានសញ្ជាតិហ្វីជីដោយសារតែឪពុករបស់ជននេះជាជនជាតិហ្វីជីប៉ុន្តែលោកណេម៉ានីវូនីវ៉ាកាប្រធានផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍នៃប្រទេសហ្វីជីបានប្រាប់កាសែតហ្វីជីសាន់ថាជនឈ្មោះប្រាការនេះមិនដែលដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិហ្វីជីនោះទេច្បាប់អូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកសញ្ជាតិនរណាម្នាក់តែក្នុងករណីណាដែលអ្នកនោះមានសញ្ជាតិពីរតែប៉ុណ្ណោះលោកដាត់ថិនថាការសម្រេចដកសញ្ជាតិរបស់ជននេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាល
នៅពេលដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងប្រុងប្រៀបបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយសម្រាប់អាណត្តិទី3បន្តបន្ទាប់គ្នាជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកលោកស្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការរអាក់រអួលដោយសារមានអំពើហិង្សានិងការចោទប្រកាន់ថាមានការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្រៅមានរបាយការណ៍ច្រើនអំពីការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតនិងអំពីពួកភ្នាក់ងារខាងការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឆាំងមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតដោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរណសេយ៉ាទីយ៉ាអ៊ុយខ្យាហកថា JOF ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពក្រុមប្រឆាំងធំបំផុតក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រកាសការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមុខៈលោកកាម៉ាល់ហ៊ូសេនប្រធានរណសេ JOF បាននិយាយថាការប្លន់ការបោះឆ្នោតបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសលោកហ៊ូសេនបានថ្លែងថាយើងចាន់ចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកំ plot កំ plain នេះហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលមួយមិនប្រកាន់បពុក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ង់ឡេសបានចាន់ចោលការចាត់ប្រកាន់អំពីការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតហើយបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយកជាការបាន
ជនសង្ស័យដែលចាក់មនុស្ស3នាក់នៅចំថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីមួយថ្ងៃនៅទីក្រុង Manchester ប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្រោមច្បាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប៉ុន្តែប៉ូលីសក្រុង Manchester បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាពួកគេនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារនេះដោយសារតែវាមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យសង្ស័យផ្នែកភេរវកម្មជនសង្ស័យដែលប៉ូលីសមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទសង្ស័យធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសជនសង្ស័យនេះមិនទាន់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅឡើយទេប៉ូលីសមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជនរងគ្រោះ2នាក់ត្រូវបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសាររបួសដែលត្រូវដោយកំបិតជនរងគ្រោះទី3គឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលទទួលរងសំតោដែលទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងសម្រាប់មុខរបួសនៅលើស្មានិងបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធឆាន់អូឆាបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជើមហាវិជ្រាលង្កននឹងឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការនៅដើមខែឧសភាពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីថ្មីបំផុតនៃរបបរាជាធិបតេយ្យមានរយៈពេលច្រើនសតវត្សមកហើយនេះប្រជើវិជ្រាលង្កនប្រជជន66វស្សាបានបម្រើការជាព្រះរាជានៃប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរយៈពេលខ្លីក្រោយពីព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអឌុយាដេតបានសកុតក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្រោយព្រះអង្គបានសោយរាជសម្បត្តិចំនួន70ឆ្នាំមកនោះការឡើងសោយរាជជាផ្លូវការរបស់ប្រជើវិជ្រាលង្កនបានត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ក្រោយពីការមរណៈទុកមួយឆ្នាំសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយកាន់លទ្ធិរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជានៅតែត្រូវគោរពខ្លាំងក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាអ្នកការពារដល់ប្រជារាស្ត្រថៃនិងវប្បធម៌ថៃ
នៅរសៀលថ្ងៃពហុស្អែកនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតនឹងប្រារព្ធឡើងវិញ ថ្ងៃបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាមកលើកម្មករនៅលើកំណត់ផ្លូវវិញស្រេងនិងទីតាំងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013អ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះមួយរូបបានអះអាងថានឹងមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់នឹងចូលរួមកម្មវិធីស្អែកនេះលោកហូរ៉េសមីនី VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញម្ដងទៀត
ពីថ្ងៃ3ក្នុងខែមង្គលកូនខ្មែរស្ទើរគ្រប់រូបបានជួបរឿងទុក្ខសោកក្រៀមក្រំនេះប្រជាកម្មកររងគៀលអត់លហ
ើយនេះជាផ្នែកមួយនៃចម្រៀងដែលរៃរ៉ាប់ពីការវាយដំដ៏ហិង្សាមកលើអ្នកតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាលពី5ឆ្នាំមុនបទចម្រៀងនេះក៏នឹងត្រូវចាក់ក្នុងកម្មវិធីយើងមិនភ្លេច3មករា2014ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា IDEA និងជាតំណាងកម្មករដែលត្រូវបានកងកម្លាំងទ័ពឆាត់យូង911វាយយ៉ាងដំណំនាដើមឆ្នាំ2014នោះលោកវុនពៅបានប្រាប់ពីបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីយើងមិនភ្លេច3មករា2014យ៉ាងដូចនេះ
ធ្វើដើម្បីរំលឹកនៅការបង្ក្រាបទៅលើកម្មករនៅមុខរោងចក្រជាជីននិងលើវិញស្រេងហើយនឹងរំលឹកអំពីអ្វីដែលការធ្វើទរណកម្មមកលើរូបខ្ញុំនៅពេលដែលគេចាប់មុនចាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅពេលដែលគេយកខ្ញុំទៅដាក់ពន្ធនាគារវាលំបាកយ៉ាងណាគ្រាន់តែការរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នឹងកាត់ដែលកាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2014
លោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មករព្រមទាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្ស22នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាការបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកវុនពៅបាននិដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារដែលកំពុងធ្វើការពិនិត្យលើរាល់សំណុំរឿងប្តឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំសហជីពដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនោះនៅតុលាការលោកថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកបានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកកងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលគេស្គាល់ថាជាចំណិតលោកហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតុករនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយ24នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនោះដោយក្នុងថ្ងៃនោះមានការបាញ់រះមួយបានកើតឡើងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងលោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលជាអ្នករងគ្រោះមួយរូបស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ23នាក់ដែលមានលោកវុនពៅដែលនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការរំលឹកឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍វិបង្ក្រាបនេះគឺចង់អាជ្ញាធរចងចាំនៅសកម្មភាពហិង្សាដែលលោកយល់ថាមិនគួរកើតមានឡើងនោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំយើងគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនេះវាមិនគួរទៅកើតឡើងទេហើយការតវ៉ារបស់កម្មករឯនឹងតាមពីពេលនេះគឺដើម្បីទាមទារផ្កាបឡើងប្រាក់ខែឲ្យជីវភាពរបស់នៅសមរម្យស្អាតនោះហើយវាកៅណាស់តែពេលនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរកវិសាស្ត្រដោះស្រាយដោយសង្កេតពីមិនគួរណាប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ក្រាបតាមកម្លាំងអញ្ញាធរអត្តធិការបង្ក្រាបទៅលើនេះនឹងទេទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករដែលគាត់ដៃដទេនោះទេហើយវាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរនៃការបង្ក្រាបការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាតប្រៃផ្សាយដែលយើងចង់ចាំមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពេលនេះផងដែរ
ក្នុងសំណុំរឿងវិបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ានៅចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នេះមានការឆ្លើយដាក់គ្នារវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សានេះនាយដំស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ពីរូបថាជាអ្នកចេញបញ្ជាពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើកុបកម្មដែលមានចរិតជាបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលរងការចោទពីលោកខៀវសុភ័ក្រនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាគ្មានការស៊ើបអង្កេតណាផ្សេងទៀតអាចធ្វើបាននោះឡើយប្រសិនបើគ្មានការបង្គាប់ពីតុលាការកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករាយការណ៍ថាស្ត្រីទូទាំងសកលលោកនឹងត្រូវរងចាំរយៈពេល108ឆ្នាំទៀតដើម្បីបញ្ចប់គម្លាត gender និងរយៈពេល200ឆ្នាំទៀតដើម្បីអាចទទួលបានឱកាសការងារដូចនឹងបុរសអ្នកស្រី Lisa Chlang រាយការណ៍ជូន VOA អំពីវេទិកាផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីគម្លាត gender សកលលោកឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានរាយការណ៍អំពីការវាស់ស្ទង់ទៅលើគុណភាព gender នៅប្រទេសចំនួន149ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យចំនួន4គឺឱកាសនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងអំណាចលើវិស័យនយោបាយការទទួលបានការអប់រំនិងសុខភាពនិងការរស់រានមានជីវិតតាមរយៈការវាស់ស្ទង់នេះប្រទេសអ៊ីស្លង់ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអនុវត្តផ្នែក gender ល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រទេសបន្ទាប់គឺប្រទេសន័រវេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6គឺប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាខណៈប្រទេសណាមីប៊ីស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី10ជាលើកដំបូងក្លាយជាប្រទេសទី2នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ាចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានធ្លាក់ចុះមកនៅលេខរៀងទី51នៅឆ្នាំនេះលោកស្រីសាឌីសាហ៊ីឌីប្រធានដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដោយសារតែប្រទេសនេះអនុវត្តមិនបានល្អក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលោកស្រីសាហ៊ីឌីបានថ្លែងថា
When it comes to economic participation the worst indicator for the US is around estimated earned incomeSo the overall income earned by women as
នៅពេលនិយាយអំពីការចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគេរកឃើញសូចនាករអាក្រក់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរកបានដោយស្ត្រីនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះយើងបានប្រៀបធៀបប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ដែលស្ត្រីរកបានគឺស្មើនឹងប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមទាំងអស់ដែលបុរសរកបាននៅតែមានគម្លាតខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំណុចទី2គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យនយោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី98នៅទូទាំងពិភពលោកហើយបើគិតពីមធ្យមភាពប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
លោកស្រីសៃឌីបានថ្លែងបន្តថាបន្ទុកលើការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទទួលបានប្រហែល12.5%ហើយចំនួននេះទៀបជាងមធ្យមភាពនៅទូទាំងសកលលោកដែលមានចំនួន22.3%លោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះមិនបានរួមបញ្ចូលការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាការឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសណាមីប៊ីនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែមានការកើនឡើងចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភារបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី19ដោយសារមានការវិវត្តមួយចំនួននៅក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកនយោបាយគេបានរកឃើញថាប្រទេសនេះមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសមភាពប្រាក់ឈ្នួលរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចជាមធ្យមគឺជាតំបន់ដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃសមភាព gender ចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់គឺប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងអាមេរិកឡាទីនអឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍បានបង្ហាញថាគម្លាត gender នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ាបានចាប់ផ្ដើមរីកធំម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីតំបន់នេះបានវិវត្តទៅរកការបញ្ចប់គម្លាត gender ក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា របាយការណ៍បានរាយការណ៍ថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានទទួលបន្ទុកទាបជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងតំបន់ខណៈតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងត្រូវបានដាក់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អផ្នែកសមភាព Gender ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកបើករថយន្តនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េអបអសាតូឆ្នាំថ្មីដោយការជុលកែវឬក៏ការជេរប្រតិកចំពោះការផាកពិន័យថ្លៃផ្នែកចរាចរណ៍ដែលរឿងនេះត្រូវគេរំពឹងថាដើម្បីយកប្រាក់ទៅបង្កើនចំណូលជាចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្វះធនហើយនឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្ត Columbus Mahunga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Harare ជូន VOA ថាក្រុមអ្នកបើកបររថយន្តចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Zimbabwe ជួសជុលផ្លូវខូចទុតត្រមជាមុនលោកសាប់កាមេរ៉ាជូនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះទៅប្រសិនបើអ្នកបើករថយន្តនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍ពួកគេនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យច្រើនដល់ទៅ700ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកំហុសនានាដូចជាបើកលើសល្បឿនបើកបរពេលស្រវឹងផ្ទុកលើសចំណុះលើយានយន្តរបស់គេឬក៏បើកបរគ្មានប័ណ្ណបើកបរជាដើមការផាកពិន័យពីមុនគឺមានត្រឹមតែ30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa និយាយថាវិធានការនេះក្រៅពីការបង្កើនចំណូលរដ្ឋគឺនឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់តាមផ្លូវផងដែរប៉ុន្តែ Stanford Chivedery អ្នកបើករថយន្តរដ្ឋថ្លែងថាលោកប្រឆាំងនឹងគំនិតនោះពីព្រោះការស្លាប់និងរបួសលើវិធីនានាក្នុងប្រទេស Zimbabwe មិនមែនដោយសារមូលហេតុដោយការបើកបរមិនគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះទេ
apera basa achabatsiri ofuji hurumende yedu iripo yoyo kai ngachitsochi
ផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បច្ចុប្បន្ននេះខូចអស់ហើយអាញាធរចង់ផាកពិន័យយើងយើងបងពុនតែរដ្ឋគ្មានធ្វើផ្លូវសោះឥឡូវរដ្ឋដំឡើងប្រាក់ផាកពិន័យយ៉ាងច្រើនដល់ទៅ700ដុល្លារទៀតតើលុយនោះទៅណាគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ពោពេញដោយក្រហមយើងបងលុយជូនរដ្ឋយ៉ាងច្រើនណាស់យើងមិនមែនជាអ្នកបង្កហេតុឲ្យស្លាប់ជីវិតឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវទេនោះគឺប៉ូលីសដែលដេញរថយន្តនោះហើយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីពួកយើងនឹងបើកលើផ្លូវក្រហេងក្រហងទាំងនេះ
ក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាវិធានការនេះជាចំណាត់ការដ៏សាហាវដើម្បីជំរិតយកលុយពីពលរដ្ឋដែលមានបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយនោះ Clever Mundo និយាយគាំទ្រវិធានការផាកពិន័យផ្នែកចរាចរណ៍ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យដឹង
I think maybe the responsible authority have got views. Maybe they want to
ខ្ញុំគិតថាអាញាធរដែលទទួលខុសត្រូវមានទស្សនៈច្រើនប្រហែលជាពួកគាត់ចង់ឲ្យផ្លូវនានាល្អប្រសើរដូច្នេះហើយពួកគេនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវបានល្អអញ្ចឹងសូមផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យអាញាធរបន្តិចសិនទៅ
បើយោងទៅតាមក្រមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រទេស Zimbabwe បានឲ្យដឹងថាការបង្កហេតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានទាំងបើកបរលើសល្បឿនកំណត់នឹងខ្វះវិន័យ Obio Chinjiri ជានាយកទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការផាកពិន័យតែមួយមុខមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
It's not only the fines when you look at road safety there are a lot of other instruments we can actually use Yes
រឿងនោះមិនមែនគ្រាន់តែផាកពិន័យទេពេលមើលពីរឿងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវវាមានមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចប្រើបានពិតហើយការផាកពិន័យតែគេត្រូវនាំយកការអប់រំមកជាមួយផងនឹងផ្លូវល្អសម្រាប់ឲ្យយានយន្តបើកបរបានជាដើម យើងយល់ព្រមថាអ្នកបើកបរអាចប្រព្រឹត្តកំហុសពេលបើកបរប៉ះសិនបើគេបើកចេញពីផ្លូវវាមិនគួរជារឿងកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេតែផ្លូវថ្នល់គួរតែអាចអនុគ្រោះឲ្យគេហើយនៅពេលគេបើកធ្លាក់ផ្លូវគេនឹងស្លាប់ហើយ
ផ្លូវតូចចង្អៀតគឺជារឿងមួយផងដែរដែលបង្កឲ្យអ្នកបើកបរគេចចុះឡើងហើយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីមួយដើម្បីបង្កើតផ្លូវមាន4ខ្សែនៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នคล้ายជាគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីធ្វើប្រហែសជាច្រើនឆ្នាំមកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតើទីនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជួយលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកបះបោតាលីបានបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយនៅជិតមូលដ្ឋានយោធាដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាហានីប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យទីហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យទីហាន6នាក់ទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងស្រុកម៉ៃវ៉ាន់ដែលមានចលាចលដែលនៅទីនោះពួកបះបោតាលីបានបានជីករូងក្រំដីមានចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពជើងគោករបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានដាក់គ្រឿងផ្ទុះឲ្យផ្ទុះនៅទីនោះមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់អំពីសក្តិល្អន់នៃការវាយប្រហារនេះប្រាប់ BOA កាលនៅថ្ងៃពុធនេះសត្រីពីរនាក់បានចូលក្នុងព្រះវិហារហិណ្ឌូមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធនេះដោយប្រឆាំងនឹងបំរាមអាយុកាលមួយសតវត្សដែលដាក់លើសត្រីដែលឈានដល់អាយុមានរដូវមិនឲ្យចូលក្នុងទីសក្ការៈបូជាដ៏ពិសិដ្ឋនេះទេសត្រីទាំងពីរនាក់នេះបានចូលក្នុងព្រះវិហារសាបារីម៉ាឡានៅក្នុងរដ្ឋកេរឡាភាគខាងត្បូងប្រទេសមុនពេលថ្ងៃរះដោយមានការអមដំណើរដោយពួកប៉ូលីសមូលដ្ឋានផងដែរហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូមានគំនិតអភិរក្សនិយមដែលជាអ្នកគាំទ្របំរាមហាមស្ត្រីអាយុពី10ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំមិនឲ្យចូលព្រះវិហារសាបារីម៉ាឡាជឿថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការប្រមាថដល់ទីសក្ការៈបូជាខាងក្នុងរបស់ព្រះវិហារនេះលោក Nicholas Hesam អ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីស្នើឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនេះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Nicholas Hamsom នេះរំលោភលើបទដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារនឹងលើបទដ្ឋានការទូតអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជាតិចែកចូលក្នុងអធិបតេយ្យភាពជាតិនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់លោក Hesam បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសូម៉ាលីប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់និងពន្យល់អំពីទេរនកម្មដែលធ្វើឡើងនៅភូមិបៃដូអាកាពីខែមុននិងពន្យល់ពីការឃុំខ្លួនលោកមុកតារូបូវដែលជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមអាឆាបាប
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចនៅអានឬស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.